Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-sentyabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solih O'zbekistonga erkin fuqaro sifatida qaytish qarorida.
Menga qo'yilgan bizning ayblovlar hammasi noto'g'ri bo'lgani va sud hukmi adolatsiz bo'lgan va bu sud hukmini bekor qilishingizni va meni reabilitatsiya qilishingizni talab qilaman deb prezidentga ayni xatni adliya ministrligiga ham yubordim. Albatta javob ijobiy bo'lsa, ya'ni to'la oqlansam va butun o'sha nimalar olib tashlansa, hech qanaqa shartsiz qaytishga men tayyorman tabiiy. Ya'ni shart qo'ymasdan bunday bo'ladi, bunday bo'ladi, shartsiz. O'zbekistonning bir hur vatandoshi sifatida qaytishni istayman albatta vatanga.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihning Interpol qidiruvidan olib tashlanishi O'zbekiston hukumatining qarorimi yo'qmi hozircha noma'lum. Ammo hukumat Muhammad Solihning murojaatini ko'rib chiqmoqda. Muxolifatchi O'zbekistonga erkin fuqaro sifatida qaytish qarorida. Karimov o'limidan so'ng mamlakatda hokimiyat almashganiga 1 yil to'lmoqda. O'zbek muxolifatida mamlakatda siyosiy islohotlar boshlanishiga umid yo'qolmagan.
Lekin shunga qaramay biz juda optimistik qarayapmiz, nekbin qarayapmiz. Hali ham mana shu to'siqlarni atlab o'tib bir o'zgarish qiladi degan umiddamiz. Inshaalloh qiladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muhammad Solihga ko'ra Interpol qidiruvidan olib tashlangani uning advokatlarini harakati natijasimi yoki har yili Interpoldagi ro'yxatini yangilab turuvchi O'zbekiston hukumati qarorimi hozircha noma'lum.
Aniqlash kerak endi, chunki bizning advokatlar ham bizning u yerdan olib tashlash uchun tashabbus qilishgan edi. Praga sudida, Praga mahkamasida oqlandi va ikkinchidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha inson huquqlari bo'limi xatlari bilan boshqasi bilan bu narsaga hech qanaqa aloqasi yo'qligi sabit degan hujjatlarni tayyorlab biz berganmiz ularga. Yoki O'zbekiston davlat sifatida har yil Interpolga berilgan ro'yxatini har yil yangilaydi bular. Har yil bir marta yangi odamlarni qo'shadi yoki olib tashlaydi. Balki o'sha yangilagan paytda bu safar meni bu ro'yxatga qo'ymagan bo'lishi mumkin.
Muhammad Solih avvalroq O'zbekiston hukumatiga o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hukmini bekor qilib oqlov qarorini chiqarish haqida murojaat jo'natgan. Hukumat bu arizani o'rganib chiqmoqda. Javob ijobiy bo'lgan taqdirda Muhammad Solih O'zbekistonga qaytmoqchi.
Menga qo'yilgan bütün ayblovlar hammasi noto'g'ri bo'lgan va sud hukmi adolatsiz bo'lgan va bu sud hukmini bekor qilishingizni va meni reabilitatsiya qilishingizni talab qilaman deb prezidentga ayni xatni adliya ministrligiga ham yubordim. Albatta javob ijobiy bo'lsa, ya'ni to'la oqlansam va butun o'sha nimalar olib tashlansa, hech qanaqa shartsiz qaytishga men tayyorman tabiiy. Ya'ni shart qo'ymasdan bunday bo'ladi, bunday bo'ladi, shartsiz. O'zbekistonning bir hur vatandoshi sifatida qaytishni istayman albatta vatanga.
Karimovning 27 yillik boshqaruvini xorijdan turib kuzatishga mahkum qilingan muxolifat yetakchisi: mamlakatda hokimiyat o'zgarar ekan, yangi hokimiyatning islohot va'dalari umid uyg'otayotgani, prezident Shavkat Mirziyoyev samimiy bir rahbar sifatida ko'rinayotgani haqida bayonot bilan chiqqan edi. Uning bu bayonotdan ham ancha fursat o'tdi. Hokimiyat esa hali siyosiy islohotlar boshlash niyatida emasdek ko'rinadi. Muhammad Solihga ko'ra, muxolifatning yangi hokimiyatga nisbatan umidlari hali so'nmagan.
25 yil, 27 yil deyarli davomida Karimovning diktaturasiga qarshi kurashgan bir muxolifat sifatida yangi bir hukumatga albatta bir muddat berishimiz kerak edi. Kelgan zohat darrov hujum qilmaylik dedi, yana bir muddat beraylik. Hech bo'lmasa bir yil biz tishimizni tishimizga qo'yib sabr qilib, agar haqiqatdan bu inson o'sha yangi rahbar ijobiy bir o'zgarishlar qiladigan bo'lsa, biz buni hatto nafaqat tanqid qilishmi, hatto dastaklaymiz degan bir niyat bilan, yaxshi niyat bilan jim turdik va jim turishda davom etyapmiz. Chunki hali bir yil nimadan birilib o'tgani yo'q. Aslida juda katta nima Karim o'lganiga bir yil bo'ldi. Endi rasman bu nima Mirziyoyev o'sha rasman prezident bo'lib saylanganiga bir yil to'lgani yo'q. Lekin bu ham juda katta muddat. Yangi bir hukumat qurilgandan keyin bu muddat ichida ham juda katta ishlar qilishi mumkin edi. Lekin bizning kutganimiz darajasida katta ishlar qilingani yo'q. Lekin shunga qaramay biz bergan so'zimizni tutayapmiz. Bizning tarafdorlarimizga va xalqimizga shunaqa so'z berdik va shu so'zimizda turibmiz va hali ham yaxshi niyatda, nekbin bir vaziyatda madan bu hukumatdan, Shavkat Mirziyoyev qurgan hukumatdan bir yangiliklar kutayapmiz. Bu yangiliklar o'sha xalqimizning foydasiga mutlaqo bo'lishi kerak. Ijobiy o'zgarishlar kutayapmiz. Eng muhimi o'sha siyosiy jabhada bir katta bir reforma kutayapmiz. Siyosiy jabhada hali hech bir odim atilgani yo'q. Hali sarbast qo'yilishi, hozir valyutani sarbast qo'yilishi mana bu nimani qilgani juda bizni sevintirdi. Chunki bu jiddiy bir nima edi. Buni hozir hal qilyapti. Bunga sevindik. Shu ma'noda shu siyosiy jabhadagi yangiliklar ramkasida, chorchopida biz hukumatga yuborgan talabnomamni ham mana shu chorchop ichida ijobiy hal bo'ladi degan umiddaman,
dedi Muhammad Solih. Hokimiyatga kelganiga bir yil bo'layotgan Shavkat Mirziyoyev hali siyosiy islohotlar haqida hech narsa degani yo'q. Prezident mamlakatdagi rasmiy partiyalar bilan uchrashuv o'tkazdi. Ularni siyosiy mudroqlikdan uyg'onishga chaqirdi. Ammo bu partiyalarning birortasi hukumatga muxoliflikka da'vogar emas. Buni Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham yaxshi biladi. Ijtimoiy hayotda, xususan o'zbek televideniyasi matbuotida kuzatilgan jonlanishlar ham so'nggi paytda bosimlardan xoli bo'lmayapti. Qamoqda qolayotgan siyosiy, diniy mahbuslarning mustaqillik munosabati bilan af etilish haqidagi umidlar ham oqlanmadi. Kadrlarni tinimsiz shiddat bilan o'zgartirishda davom etayotgan Mirziyoyevning islohotlari og'ir siljayotgani kuzatiladi. Muhammad Solih o'zgarishlarga umid ham, umidsizlik ham Mirziyoyevning kadrlar siyosatida aks etayotganiga diqqat qaratadi.
Karimov o'sha qurib ketgan jamiyatdagi ichidagi o'sha butun illatlarni ochiq, oshkor ayta boshlashi bizda bir umid uyg'otdi. Ya'ni haqiqatan o'sha Karimovning qo'yib ketgan kadrlarni qattiq tanqid qilib, ularni haqiqatdan o'sha nimaga jamiyatga ko'p zarar berganliklarini ochiq aydin aytib, ularni tanqid qilib, xalqni oldida ko'rsata boshlagani bizda umid uyg'otdi. Umidimizga soya solayotgan narsalar esa xuddi o'sha kadrlar almashtirilyapti yoki ba'zan ishdan bo'shatilyapti, lekin o'rniga qo'yilayotgan kadrlar yana o'sha sistemadan, yana o'sha Karimov tarbiyalagan, hech zihniyatida xalq tasavvuri hech shakllanmagan korrupsioner, o'g'ri insonlar yana boshqa joydan olib, bir joydan olib ikkinchi joyga qo'yilyapti. Mana eng so'nggi misoli Alisher Xo'jayev, O'zbekiston radio kompaniyasining boshlig'i qilib, yana qaytarib olibdi, hafsalamizni pir qildi. Bu menimcha Shavkat Mirziyoyevning qilgan so'nggi oylarda qilgan katta xatosi deb bilaman. Yangi hukumatga muvaffaqiyat tilayotgan bir muxolifat sifatida biz buni ochiq aytishga majburmiz va buni ochiq aytamiz. Bunday insonlarni bir uzoqlashtirgandan keyin ularni yaqinlashtirmaslik kerak va aksincha bunday insonlardan tozalab borish bir tendensiyaga aylanishi kerak va yangi kadrlar kerak bu O'zbekistonga. Hozirgacha yangi kadrlar yo'q O'zbekistonda. Ayni zaxira, ayni o'sha o'g'irlik bilan tili chiqqan o'g'irlik bilan tabog'ini ko'targan butun pleyada, ya'ni avlod haliyam o'sha o'g'rilar shajarasi haliyam o'sha O'zbekistonda hokim kursuski. Mirziyoyevni o'zi ko'rib turdim, chunki ular bilan ko'p o'zi birga ishladi, biladi. Bular tozalanmaguncha hech qanaqa yerda o'zgarishni kutish afsuski nima. Lekin shunga qaramay biz juda optimistik qarayapmiz, nekbin qarayapmiz. Haliyam mana shu to'siqlarni atlab o'tib bir o'zgarish qiladi degan umiddamiz. Inshaalloh qiladi.
Deydi Muhammad Solih. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih 1992-yilda o'tgan ilk prezidentlik saylovlarida muxolifat vakili sifatida ishtirok etgan edi. Karimovning g'alabasi bilan yakunlangan bu saylovlar ortidan mamlakatda muxolifatga nisbatan keskin tayziq kampaniyasi boshlandi. Bu tayziqlar ortidan muxolif partiyalarning ko'plab a'zolari, jumladan Muhammad Solih ham mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. 1999-yil Toshkentda yuz bergan portlashlardan so'ng muxolifatga nisbatan tayziqlarning yangi to'lqini kuzatildi. O'zbek muxolifat faollarining bir guruhi bu portlashlarda aybdor topilib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ular qatorida Muhammad Solih ham portlashlarga aloqadorlikda ayblandi. Oliy sud sirtdan unga nisbatan qamoq jazosi haqida hukm chiqardi. O'zbekiston tomoni uni xalqaro qidiruvga bergan edi. Muxolifatchining o'zi bu ayblovlarni inkor qilib keladi. Karimov rejimi tomonidan muxolifatni yo'qotish uchun qilingan tayziqlar sifatida baholaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Germaniya tashqi ishlar vazirligining fuqarolarni ogohlantirishicha, Turkiyaga bormoqchi bo'lgan sayyohlarni oromgohlarda aybsiz hibsga olishlari mumkin. Ayni damda bir necha germaniyalik qamoqda, Berlin nazarida ular siyosiy sabablarga ko'ra hibsga olingan. Germaniyaning Die Welt kundalik gazetasining turk millatiga mansub jurnalisti Denis Yücel'ning ayblovsiz ushlab turilganiga 200 kundan oshdi. O'tgan hafta esa Antalya aeroportida Germaniyaning yana 2 fuqarosi hibsga olindi. Shundan so'ng Tashqi ishlar vazirligi sayyohlarni ogohlantirib bayonot chiqardi. Turkiyaga bormoqchi bo'lganlarning sayyohlik sug'urtasi endi qimmatlashishi kutilmoqda. Sayyohlarga u yoki bu joyga bormang deb ayta olmaymiz, ammo ularning boshiga nima tushishi mumkinligi haqida boxabar qilish vazifamiz, dedi vazir Zigmar Gabriel. Germaniya kansleri Angela Merkel 24 sentyabr kuni bo'ladigan saylovlarda g'alaba qozonib, bu lavozimga qayta saylansa, oktyabr oyida bo'ladigan majlisda Yevropa ittifoqi rahbarlaridan Turkiya bilan tashkilotga a'zolik haqidagi muzokaralarni to'xtatishni so'rashini ma'lum qildi. U prezident Recep Tayyip Erdoğan hukumatini qonun ustuvorligidan chekinayotganlikda aybladi.
I was never in favor of Turkey joining the EU.
Turkiyani Yevropa ittifoqiga qabul qilib bo'lmaydi, dedi Merkel. Turkiya rasmiylari kanslerning bu gapini qoraladi. Erdoğan'ning matbuot kotibi Ibrohim Qalinning aytishicha, Merkel saylov oldidan nemis jamoatchiligi diqqatini Germaniyadagi kamsitish va irqchilik holatlaridan chalg'itmoqchi. Turk gazetasi jurnalisti Cemil Ertem'ning yozishicha esa, nemis tadbirkorlari hukumatining fashistcha ohangiga quloq solmay Turkiyaga sarmoya kiritishda davom etmoqda. Turkiya asossiz hujumlarga e'tibor bermay, Germaniya xalqi va tadbirkorlari bilan hamkorlik qilishdan to'xtamaydi. Natsistlar zamoniga xos siyosatni qoralaydi, deb yozadi Ertem. Ikki davlat munosabatlari so'nggi 2 yildan beri pastga qarab ketmoqda. Yevropada qochqinlar muammosi, Suriya urushi, Erdo'g'anga qarshi harbiy to'ntarishga harakatga turlicha yondashuv aloqalarni ziddiyatlashtirdi. Erdo'g'an Germaniya rahbarlarini Turkiya dushmanlari deb atab, Germaniyada yashovchi turklarni 24 sentyabr saylovlarini boykot qilishga chaqirgani nemis rasmiylarining g'azabini keltirdi. Turkiyada konstitutsion referendumdan oldin turk siyosatchilarga Germaniyada namoyish qilishga ruxsat berilmaganidan so'ng aloqalar keskin sovuqlashdi, deydi Washingtondagi Yaqin Sharq instituti tahlilchisi Gönül Tol. Erdo'g'onning Germaniyada yashovchi 3 milliondan ziyod turklar hisobiga bu mamlakat ichki siyosatiga aralashayotgani nemis siyosatchilarini xavotirga solmoqda. Germaniya turk muhojirlarini nemis jamiyatining bir qismiga aylantirmoqchi. Aksariyati Turkiyani ona vatani deb biladi va parallel jamiyatlarda yashaydi. Ular Turkiya televiziyasini tomosha qiladi, oilada turkcha so'zlashadi. Nemislar bilan ko'p muloqot qilmaydi, deydi Gönül Tol.
Bende Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki
Erdo'g'on sobiq vatandoshlarini Germaniya hukumatining ularni o'z jamiyatiga qorishtirish harakatiga qarshi turishga chaqirdi. Turk razvedkasining Germaniyadagi faoliyati ikki mamlakat aloqalarining yomonlashuviga yanada hissa qo'shishi mumkin. O'tgan payshanba Gamburgda josuslik haqida sud jarayoni ochildi. Prokurorga ko'ra, turk razvedkasining xodimi Germaniyada ko'zga ko'ringan kurdlar faoliyatini kuzatish, kurd siyosatchisi Yüksel Koçni topib, uni o'ldirish buyrug'ini Anqaradan olgan. Mehmet Fatih ismli 32 yashar josus 5 yilga qamalishi mumkin. Turkiya rasmiylari da'volarining barchasi yolg'on deydi. Berlinning da'vo qilishicha Turkiya hukumati Germaniyada yashovchi turk imomlari yordamida Fathullah Gülen tarafdorlarini kuzatishni buyurgan. AQShda yashovchi sobiq imom va tadbirkor Anqara tomonidan 2016 yil iyulida amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishi ortida turganlikda ayblanmoqda. Mart oyida yuz bergan bu hol ham aloqalarning taranglashishiga sabab bo'ldi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Zigmar Gabriel Turkiya puli hisobiga mamlakatda faoliyat yuritayotgan masjidlarni Erdo'g'onning siyosiy qo'g'irchog'i deb atab, ular Germaniya jamiyatini bo'lish bilan shug'ullanayotganini aytdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Trump ma'muriyati DACA deb yuritiluvchi immigratsion dasturni yopishga qaror qildi. Barak Obama prezidentligi davrida qabul qilingan bu programma bolaligida ota-onasi bilan Amerikaga hujjatsiz olib kelingan, shu yurtda ulg'aygan insonlarni deportatsiyadan himoya qiladi. Prezident Trump bu masalani 6 oy ichida hal qiling deb mas'uliyatni Kongressga yuklamoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
I'm not sure.
Bugun uyga borib onamga nima deyishni bilmayman. Meni haydashsa, oilamizni kim boqadi? Onamga kim qaraydi?
20 yoshli Flores oilasining boquvchisi, 5 uka singillari Amerikada tug'ilgan, ular fuqaro, lekin o'zining bu mamlakatdagi statusi endi savol ostida.
Ro'yxatdan o'tgan bo'lsak ham, taskin topmadik.
Flores kabi 800 ming odam deportatsiya bilan yuzlashishi mumkin. Barchasi chet elda tug'ilgan, lekin AQShda katta bo'lgan. Shu yerni o'z vatani deb biladi. Hukumat DACA deb atalmish dastur yopilishini e'lon qilar ekan, bu odamlar kelasi yilga borib qonuniy ishlash huquqidan ayrilishi ham mumkin.
Ziddiyat, g'azab hissi oshayotganini hamma sezib turibdi. Atrofga qarang.
Deydi Oq uy oldida namoyish qilayotgan Kevin Duarte. Nyu-Yorkdagi Trump minorasi oldida qonunga bo'ysunmaslik aksiyasi. O'nlab konservativ shtatlar agar DACA dasturi yopilmasa, Trump ma'muriyatini sudga beramiz deb ogohlantirgan. Kongress kelasi yil martgacha chora ko'rish kerak.
Prezident Trump bu programmani tuzata olmaydi. Hech bir prezidentda bunday vakolat yo'q. Obama buni bilardi. Trump ham biladi. Kongress yechimini topishi kerak.
President Trump knew that. Deydi Amerika immigratsiya islohoti uyushmasi vakili Dave Ray.
So Congress has to fix this.
DACA orqali hujjatini qo'lga kiritganlar, dastur tarafdorlari bu fikrga qo'shilmaydi. Ular Trump ma'muriyatini ikkiyuzlamachilikda ayblamoqda. Nyu-York immigratsiya koalitsiyasi direktori Steven Choi.
The legal analysis
DACA tashkil etilishida qo'llangan qonunlar o'zgargani yo'q. Trump o'quvga kelganida bu dastur qonuniy edi. Hozir ham qonuniy. Tramp hatto bu odamlarga xavotir olmang deb aytgan. Siyosat o'zgardi xolos. Qonunlar esa o'sha.
Kongress bir qarorga kelmasa, 2018-yil mart oyida programma butunlay yopiladi. Ungacha hamma narsa mavhum.
Ochig'ini aytsam, bu hukumatdan, hatto bu mamlakatdan ko'nglim qoldi. Umidimiz namoyishga chiqqan mana shu odamlardan, harakatimiz mana shu insonlardan kuch oladi. Kurashni davom ettiramiz. Lead the next generation
of deydi namoyishchilardan biri. Ramon Taylor Shahruh Hamro Amerika ovozi uchun.
Avgust oyida AQSh, Kanada va Meksika bilan tuzilgan Shimoliy Amerika erkin savdo kelishuvini qayta muzokara qilishni boshladi. Saylov paytida Donald Trump shuni va'da qilgan edi. Ekspertlarning aytishicha 1994-yilda imzolangan bitim AQSh qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining oshishiga katta hissa qo'shgan. Dehqonlar yangi o'zgarishlarning salbiy oqibatlaridan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Ken Beck hozir AQShda dehqonchilik qilish xatarli ekanini aytadi. Tavakkal ish, ortiq pul qilib bo'lmay qoldi, deydi u. Beckning aytishicha, makkajo'xori narxlarining tushishi va xarajatlarning oshishi tufayli 5 yildan beri zararga ishlayapti. AQSh hukumati yordam qo'lini cho'zishi kerak, deydi u.
Trade, which is under attack right now.
Savdoni to'smasdan yo'llarini ochsin, deydi fermer. Trump ma'muriyati Trans-Tinch okeani bitimidan chiqishini e'lon qilgach, Bekning qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab oshishi haqidagi umidlari puchga chiqdi. Shu bois u AQSh hukumatining naftani ham qayta ko'rib chiqish qaroridan bezovta.
For corn producer, grain producer,
g'alla va makkajo'xori uchun nafta juda yaxshi edi, deydi u. AQSh 2016-yili Meksikaga 2,5 milliard dollarlik makkajo'xori sotdi. Janubdagi qo'shnisi uchun u eng katta ta'minotchilardan biri. Bu yil esa eksport hajmi kamaydi. Bek buning sababini raqobatda ko'radi.
Mexico for the first time in history bought corn from Argentina.
Meksika tarixda ilk bor Argentinadan makkajo'xori oldi. Arzongami? Yo'q, ular nimagadir ishora qilishyapti, deydi u. Bekni xavotirlantirayotgan narsa prezident Trampning naftadan chiqishi mumkinligi haqidagi tahdidi. Bu kelajakni yanada mavhumlashtiradi. Hammada qo'rquv bor, chunki noaniq bir vaziyatdamiz, deydi fermer. Agar bitimdan chiqilsa yoki uni davom ettirish bo'yicha kelishuvga erishilmasa, bozorlar beqarorlashadi va dehqonning daromadi kamayadi. Tamara Nelson Illinois dehqonchilik byurosidan u ko'plab dehqonlarning yangi muzokaralardan shikoyat qilayotganini aytadi. Savdo va qishloq xo'jaligi eksportiga qarshi gap-so'zlar o'zgarib, muvaffaqiyatli natijaga erishamiz deb umid qilamiz, deydi u. Aql bilan ish ko'rishadi va o'zgarishlar katta bo'lmaydi deb kutyapmiz, deydi fermer Ken Beck. Nima bo'lsa ham, deydi Nelson, yangi kelishuvga tezroq erishish muhim.
There is a presidential election next year in Mexico, and so if things do not move quickly,
kelasi yil Meksikada prezidentlik saylovi bor. AQSh, Kanada va Meksikada kelasi 4 oy ichida biror natijaga erishishimiz mumkin, lekin keyin to'xtab qolishi ham mumkin. Umid shuki, hamma tomonlar harakat qilishi kerak, deydi u. Dehqon Bek muzokaralar tugashini kutyapti, chunki u vaqt o'tgan sari daromadini yo'qotyapti. Bir necha hafta ichida kelasi yil uchun qarorlar berilishi kerak, deydi u. Bekning xavotiri faqat bank hisobidagi kamayib borayotgan raqamlar haqida emas. Beqaror ob-havo ham doim uning xayolini o'g'irlagan muammolardan. Keyin Farabo, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda.
Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. And we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.